Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ditëve të fundit në Mitrovicën Veriore kanë ndodhur disa incidente. Policia vlerëson se ato janë të ndara por rreshtojnë tensionin. Në pjesën lindore të Ukrainës se vazhdon të rrehej armatimit nga të dy palët. Një punëtor i ngarkimit, që e kishte zënë gjumi, e detyroi aeroplanin me 176 vet të kthehet në aeroport. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pentagoni thot se grupi ekstremist të Shteti Islamik e ka humbur kontrollin ndaj pothuajse 17.000 kilometrave katror në Irak, pas disa muajve të sulmeve ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara dhe ofensivës së forcave të Irakut. Zëdhënës i Pentagonit të Steve Warren tha mbrëm vonë se linjat e frontit të territorit që mbahet nën kontroll të militantëve të Shtetit Islamik janë shtyrë më tutje në jug dhe në perëndim të Irakut. Sipas tij, forcat e sigurisë së Irakut dhe sulmet ajrore padyshim kanë shkaktuar një lloj të dëmit ndaj militantëve të Shtetit Islamik dhe se grupi tash ngadal po kthehet prapa. Megjithatë, militantët ende e kanë nën kontroll një territor të gjerë që shtrihet nga perëndimi dhe jugu i rajonit Sinjar e deri në Mosul dhe Baigji. Ministrat e jashtëm të Rusisë, Ukrainës, Gjermanisë dhe Francës janë pajtuar për të vazhduar procesin e tërheqjes së armatimit nga linjat e frontit në pjesën lindore të Ukrainës. Pas një takimi të mbajtur mbrëmvo në Berlin, ministri jashtëm gjerman në Frank-Walter Steinmeier tha se ministrat janë pajtuar për vazhdimin e tërheqjes së armatimit të rënd dhe për përfshirjen edhe të armatimit nën kalibrin prej 100 mm dhe tankeve në këtë tërheqje. Nga konflikti në pjesën lindore të Ukrainës ndërmjet kryengritësve pro-rus dhe forcave qeveritare të Ukrainës, prej prillit të vitit të kaluar janë vrarë më se 6.000 vet. Një armpushim ndërmjetësuar nga liderët e Francës dhe të Gjermanisë në Minsk të Bielorusisë e ka reduktuar dhunën, por tensionet ende mbesin të larta. Një zëdhënës i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë se shefi i OKB-s konsideron se vrasjet masive të armenëve në Perandorinë Otomane para 100 vjetësh ishin krime mizore. Zëdhënësi Stefan Djurajic mbrëm vonë po ashtu theksoi se Zoti Ban është plotësisht i vetëdijshëm për ndjeshmërinë lidhur me karakterizimin e asaj që ka ndodhur në vitin 1915. Këto komente u bën pasi Papa Francesc këto vrasje i ka vlerësuar si gjenocidi i parë në shekullin e 20 gjatë një meshe speciale përkujtuese më 12 prill. Disa orë pas komenteve të papës, Turqia ka njoftuar se e kishte tërhequr ambasadorin e vet nga Vatikani për konsultime. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu tha se për të lexuar këto dhëmbje në mënyrë të njëanshme është jo përkatëse për papën dhe për autoritetin që ai e mban. Një aeroplan i udhëtarëve në Shtetet e Bashkuara është detyruar të kthehet në qytetin Seattle pasi një punëtori i aeroportit kishte fjetur në pjesën transportuese të aeroplanit para se ai të ngritej. Kompania Alaska Airlines ka njoftuar se piloti dhe udhëtarët e klasës së parë në aeroplan që fluturonte për në Los Angeles kishin dëgjuar zhurmë që vente nga pjesa nënta pak kohë pasi aeroplani ishte ngritur nga aeroporti në Seattle gjatë ditës së djeshme. Piloti shpalli situatë emergjente për të pasur prioritet për aterim prapa në aeroportin ndërkombëtar në Seattle, ku punëtori që e kishte zënë gjumi doli nga aeroplani. Kompania tha se punëtori u ka thënë autoriteteve se e kishte zënë gjumi. Ai ishte njëri nga katër anëtarët e ekipit që i kishte ngarkuar valizhet në aeroplan, që i kishte 170 udhëtar dhe 6 anëtar të ekuipazhit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime për protestën opozitës të paralajmëruar për të shtunën. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, fatmirë, përditshmja Kosova sot vlerëson se pushtetarët kosovarë kanë manipuluar skajshmërisht me besimin popullor, me shpresën e njerëzve, me pritjen dhe të ardhmen e fëmijëve të tyre, ndërsa kapja e shtetit nuk ndodhi për një ditë, për një javë apo për një muaj, por udesht kalohet një dekadë gjysmën për të shtyrë rrjetin e vetë monstruoz mafia politike, e cila dirigjon degët e saj në ekonominë, gjyqësor, parlament, qeveri, në parti, në media e kulturë. Kësisoj si shmëndizon gazeta, Kosova e mbërthyer nga një sistemi tërë kriminal, nuk mund të hedhë asnjë hap për para, por për kundra zi të dhëdhite më shumë, Kosovarët po kthehen pas, shumë më keq se kur nuk e kishin shtetin e tyre. E përditshme Kosova sot thekson se të fortit e Kosovës që po e gryin perspektiven e përbashkët duhet të ndalur në një formë anë një tjetër. Gazeta ka vënë pas se kur shterojnë mekanizmat ligjor, kur shkelen kriteret dhe ignorohen standardit, në përkëmbën të drejtat e vinë shprehje të inkriminuarit, atëherë deri në zgjedhjet e ardhshme vjen shprehje protesta. Sipas Kosovës sot paknaësia ka mbritur kulmin dhe bomba sociale do t'i shpërthejë në duar kësaj qeverie dhe projektuesve të saj, pasat gjindje të politike që për një të pushteti shkelin mbi çdo parim vlerë e moral. Fatmir.
Në gazeta vazhdojnë komentet të lidhur me një deklaratë e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, lidhur me, siç që thuhet, të bashkimin kombëtar. Nga cili aspekte trajtohet kjo temë në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, duke marrë pra si shkas deklarimet e kryeministrit të Shqipërisë, koaditore vlerëson se Edi Rama e ka zbuluar nacionalizmin për dëfrim popullor, ndërsa firjet e tij për bashkim të Shqipërisë me Kosovën janë përpjekje për të ikur ballafaqimet me problemet e vërteta të shqiptarëve që kanë sot në Ballkan. Gazeta konsideron se këtu nuk është çështja se si do të reagojë bashkësia ndërkombëtare ndaj deklaratave të Edi Ramës, sepse ata në Bruxelles e në Washington kanë qëndrimet e tyre të bazuara në investimet mbi 20 vjeçare në arkitekturën e pasjes në Ballkan, por skandaloze këtu janë deklaratat e Ramës për shkak se përmes tyre po bëhet aleati nacionalistëve serbomdhenjë, të cilët po ashtu i kontestojnë kufijtë në Ballkan dhe mbi gjitha pavarësinë e Kosovës. E përditshmja koaditore vlerëson se deklaratat ambivalente të kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama janë të rrezikshme sidomos në këtë moment kur Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përballen me hegemoninë ruse, me Vladimir Putinin, i cili vënë në dyshim sovranitetin e shteteve të ish paktit të Varshavës. Në kontekst të këtyre zhvillimeve koaditore konsideron se Edi Rama mund t'i ndihmoj Kosovës nëse punon për shtetin e tij dhe një herësh duhet të mësoj shumë për Kosovën dhe të flasë sa më pak për të, sepse kështu i ndihmon shumë Shqipërisë dhe Shqiptarve kudo në Ballkan. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme azëri veçojmë në shkrimin që ka për temë budetin e kontrollit të trafikut ajror të Kosovës. Gazeta konsideron se mbi 16 milion euro në dispozicion menaxhmenti i kontrollit të trafikut ajror të aeroportit të Prishtinës ka sjellë ndërmarrje në pozitë në cilën nuk ka mjete financiare në dispozicion as për pagat e shtetit. Mungesën e pagave për muajin mars, për stafin menaxhmenti e ka